Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Serbët në veri të Kosovës refuzojnë regjistrimin e veturave, presin vendim nga Serbia. Tensione në Shkup për propozimin francez. Arrestohet një i dyshuar për të shtënat masive që lanë të vdekur 6 persona dje në Chicago. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbët që jetojnë në veri të Kosovës dhe që posedojnë vetura me targa të vjetra të qyteteve të Kosovës, thonë se pavarësisht thirrjeve nga qeveria e Kosovës nuk do t'i regjistrojnë ato pa pasur një vendim nga Beogradi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti i ka ftuar pjesëtarët e komunitetit serb që t'i përgjigjen procesit të riregjistrimit të veturave me targa RKS. Vlerësohet se në veri të Kosovës janë rreth 10.000 vetura me targa KM, të cilat janë lëshuar nga zyra serbe e policisë për Mitrovicën me Selinë Rashk, qytet në Serbi. Dëgjojmë raportin për këtë temë që për transmetim e ka përgatitur Arton Konushevci.
Përderisa kryeministri i Kosovës Albin Kurti ftoi pjesëtarët e komunitetit serb që i përgjigjen procesit të regjistrimit të veturave me targa RKS, Republika e Kosovës, sytë tyre janë drejtuar nga Beogradi zyrtar.
Ja vozim këmo çekam auto ku dëshojse.
Un vozis veturën me targa KM, shkurtesë Mitrovice Kosovës, jam në pritje të vendimit të shtetit serb, tha për Radio Evropa e Lirë Filip Kovačević nga Mitrovica e Veriut, një nga katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Sipas vendimit të qeverisë së Kosovës të datës 29 qershor, veturat me targa të qyteteve në Kosovë, të cilat ende lëshohen nga autoritetet serbe, do të mund të zëvendësohen me targa RKS brenda periudhës 1 gusht deri me 30 shtator. Këto janë kryesisht vetura me targa KM, ndërsa ato në qytetin e jug të Ibrit si PR, GL, PZ janë shfuqizuar 10 vjet më parë. Heqja këtyre tabelave ishte parapar me marrëveshjen për lirinë e lëvizjes, të cilën Kosova dhe Serbia arritën në vitin 2011, por ajo nuk u zbatua asnjëherë në veri të Kosovës. Prishtina zyrtare deri në vitin e kaluar ka toleruar përdorimin e targave KM edhe pse i konsideronte të paligjshme. Vlerësohet se në veri të Kosovës janë rreth 10.000 vetura me targa KM, të cilat janë lëshuar nga zyra serbe e policisë për Mitrovicën në Selinë Rashk, qytet në Serbi. Filip Kovačević nga Mitrovica e Veriut thotë se është në pritje të vendimit të Serbis për targa dhe shton se do të veproj si pas urdhrit të shtetit.
Pa ima puno vozila i ako ostane, ako Serbi ostanu pri tome da neće da preregistruju, onda će biti...
Ka shumë vetura dhe nëse Serbet vazhdojnë të refuzojnë të regjistrohen, atëherë do të jetë problemi madhë konfiskimi automjeteve. Askush nuk do të ja pronën e ti, është pronë personale, thaj. As Zhivorad Ilić nuk do ta regjistroj veturën e tij me targa RKS nëse shteti i Serbisë nuk merr një vendim të tillë. Nëse shteti merr një vendim, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, atëherë në rregull, thot Ilić. Me bashk qytetarët e tij pajtohet edhe Zorani nga Mitrovica e Veriut.
Ja sam državljanin Serbia, nisam Kosova.
Unë jam shtetas i Serbisë, jo i Kosovës, thot Zorani. Të gjithë ata shpresojnë se autoritetet e Kosovës nuk do t'ua konfiskojnë targat dhe veturat nëse nuk regjistrohen brenda afatit të caktuar kohor. Me vendim të qeverisë së Kosovës, riregjistrimi i tabelave RKS do të jetë i vlefshëm për të gjitha automjetet e regjistruara në sistemin serb në periudhën prej 10 qershorit 1999 deri me 21 prill të këtij viti. Gjithashtu theksohet se pas afatit nuk do të mund të bëhet riregjistrimi i veturave me targa të qyteteve të Kosovës të lëshuara nga Serbia. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës merr përsipër të ndërmarrë të gjitha veprimet dhe masat nevojshme për realizimin e këtij procesi, thuhet në njoftimin e qeverisë së Kosovës. Deri në publikimin e këtij teksti, askush nga Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me veprimet përgatitore për zbatimin e procesit të riregjistrimit dhe as se cilët do të jenë hapat e ardhshëm të Kosovës nëse qytetarët në veri refuzojnë të riregjistrojnë veturat e tyre. Meherët kryeministri i Kosovës kishte paralajmëruar konfiskimin e targave KM pasi ato kishte thënë se janë të paligjshme. Me tre korrik, kryeministri i Kosovës Albin Kurti u bëri thirrje të gjithë pjesëtarëve të komunitetit serb, të cilët drejtojnë veturat, siç tha ai, me targat e paligjshme të qyteteve në Kosovë dhe të lëshuara nga autoritetet serbe, që të bëjnë riregjistrimin me targa RKS Republika e Kosovës. Kurti u drejtua serbëve të Kosovës në gjuhën serbe.
A da bi osigurali što lakši proces vozila koja se trebaju registrovati neće imati potrebe.
Për të siguruar që procesi i regjistrimit të automjeteve të jetë sa më i lehtë, nuk do të ketë nevojë për dogan. Ky është një koncesion i madh, duke pasur parasysh se pagesa doganore për automjete do të ishte rreth 5000 euro. Për regjistrimin e parë nuk do të kërkohet kontroll teknik i veturës, deklaroi Kurti në një mesazh të publikuar në llogarinë e tij në Facebook. Kurti shpjegoi se riregjistrimi i automjeteve do të jetë i mundur në një nga 33 qendrat e regjistrimit në mbar Kosovën, duke përfshirë edhe komunat në veri. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mira njerëz protestuan për natën e tretë në Shkup kundër propozimit francez për heqjen e vetës bulgare për fillimin e negociatave të Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian. Një pjesë e protestuesve të udhëhequr nga Partia të Majtët e Dimitar Abacievit shtyen rrethojën e vendosur para qeverisë. Ata hodhën letra tualeti, shishe plastike, topa uji dhe vezë në ndërtesën e qeverisë. Protestuesit besojnë se propozimi francez bën bulgarizimin e Maqedonisë së Veriut dhe nuk e njeh gjuhën e as historinë maqedonase. Ata po ashtu kërkojnë që qeveria të refuzojë këtë propozim. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovacevski, tha se propozimi francez është bazë fort për ndërtimin e një qëndrimi prej burshtetasi për mundësi të hapjes së shtetit tonë. Për detajet e tjera rreth zhvillimeve të fundit në Maqedoninë e Veriut, ndjekim raportin e përgatitur nga korespondentja jon Zërjeta Hajro Jajaga.
Propozimi francez do diskutohet gjatë kësaj jave dhe në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut. Kam bërë të ditur kështu deputetët e shumicës parlamentare për Radion Evropa e Lirë. Maja Muraçanin, deputete e Partisë Dom, pjesë e koalicionit qeverisës për Radion Evropa e Lirë, bën të ditur se gjatë mbrëmjes së kaluar, gjatë takimit me kryeministrin Dimitar Kovacevski dhe Ministrin për Çështjet e Integrimeve Bojan Maricic kanë rënë dakord që përmes një debati në kuvent të qartësohen të gjitha dilemat rreth propozimit francez. Procesi negocues me Bashkimin Evropian duhet të bazohet në përmbushjen e kritereve të Kopenhagës dhe jo çështjet bilaterale të bëhen pjesë e këtyre bisedimeve, pasi nëse hyjmë në këtë rrugë ajo do të jetë pafund. Kjo gjë duhet të definohet qartë përmes konkluzave që do t'i miratojë kuvendi pas debatit për këtë çështje, thot Moraçanin. Por opozita maqedonase nuk beson se debati për propozimin francez do të kalojë në parlament. Mendoj se do të bëhet gjithçka që është e mundur që të anashkalojmë kuvendin, pasi ka gjëra të cilat drejtuesit e qeverisë i fshehin dhe nuk dëshirojnë që të hapet debati në institucionin ligjvënës, aty ku të gjithë përfaqësuesit e qytetarëve do të mund të shpalosin gjërat e mira dhe ata të këqija rreth propozimit francez, thot Bojan Stojanovski, deputeti VMRO DPMNE-s. Në këtë drejtim, Marko Troshanovski nga Instituti për Demokraci për Radion Evropa e Lirë, thot se kuvendi si instancë fundit duhet të jetë institucioni i cili do të shprehet kundrejt propozimit francez, pasi të jetë miratuar si propozim nga ana e qeverisë.
Mislim dhe ka za vakov dokument koji što je jedan najvažnijih u historijata na našu nezavisnost.
Mendoj se për një dokument të këtilli, i cili është nga më të rëndësishmit në historinë që nga pavarësia e një si shtet, absolutisht kuvendi duhet të ketë fjalën e fundit, thot Troshanovski, duke shtuar se me që bëhet fjalë për çështje që prekin interesat e qytetarëve maqedonas, si i tillë ky propozim duhet të marrë dhe mbështetjen e shumicës së deputetëve me përkatësi maqedonase dhe jo të kalojë me një shumicë të thjeshtë. Në Maqedoninë e Veriut, pushteti dhe opozita maqedonese vazhdojnë të thyen shtizat rreth përmbajtjes së propozimit francez, i cili duhet u ja fund dallimeve që ka Shkupi me Sofien zyrtare, me këtë dhe debllokimin e procesit të integrimeve. Ndryshe, propozimi francez përbëhet nga 7 pika. Pjesa që kanë nxitur më së shumti debat është çështja e gjuhës maqedonase dhe e kaluara historike, e cila është pjesë e marrëveshjes për fqinësi të mirë dhe si e tillë është e përfshirë dhe në propozimin francez. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Evropaelir.org. Robert Krimo, 22 vjeç, është arrestuar si i dyshuar për të shtënat që lanë 6 të vdekur dje në periferi të Chicagos gjatë paradës së pavarësisë të mbajtur në parkun Highland. Për të tjera detaje, ndjekim raportin nga Besmir Nenaj.
Policia Amerikane ka arrestuar një të dyshuar për të shtënat masive më katër korrik, ku mbetën të vdekur 6 persona gjatë paradës së pavarësisë të mbajtur në parkun Highland në periferi të Chicagos. Sulmuesi kishte hipur në një çati dhe kishte qelluar me një pushkë në drejtim të qytetarëve që kishin dalë për të festuar ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara. Christopher Covelli, një zëdhënës i Task Forces kundër krimit në qarkun Lake, u tha gazetarëve se sulmuesi përdori një pushkë me fuqi të lartë për të qelluar nga një vend në majtë të një ndërtese ku ishte shumë e vështirë për t'u lokalizuar. Por pas një ndjekjeje të shkurtër me veturë, Robert Crimo, 22 vjeç, u arrestua pas një incident, tha shefi i policisë Lou Yogman. Ai referua fillimisht arrestuarit si person me interes në të shtënat, por pas arrestimit, policia tha se besonte se Crimo ishte përgjegjës për atentatin. Ndërkohë, presidenti amerikan Joe Biden tha se ishte i shokuar nga dhuna. Zyrtarët e emergjencave thanë se 10 persona, përfshirë edhe fëmijë, janë trajtuar në spital për lëndime me armë zjarri dhe disa prej të plagosurve ndodhen në gjendje kritike. Parada nisi në orën 10 sipas kohës lokale dhe u ndërpre 10 minuta pasi nisën të dëgjoheshin të shtënat. Disa orë pas të shtënave në Chicago, dy policë u plagosën në të shtënat në Philadelphia gjatë festimeve të katër korrikut. Guvernatori i Illinoisit Jeb Robert Pritzker paralajmëroi se të shtënat masive po bëhen një traditë amerikane. Do të ketë njerëz që do të thonë se sot nuk është dita, se tani nuk është koha për të folur për armët, por ju them se nuk ka ditë më të mirë dhe nuk ka kohë më të mirë se tani, tha guvernatori demokrat. Presidenti amerikan Joe Biden u zotua se do të vazhdojë të luftojë epidemin e dhunës së armëve në shtet. Nuk do të dorëzohem, tha ai, teksa foli jashtë shtëpisë së bardhë. Të martën e 24 majit, Shtetet e Bashkuara përjetuan njërin prej sulmeve më vdekjeprurse nga të shtënat me armë zjarri. 21 veta, përfshirë 19 fëmijë, u vranë në një shkollë në Texas. Sulmuesi dyshuar, një 18 vjeçar, i identifikuar si Salvador Ramos, u vranë nga policia. Javën e kaluar, Biden nënshkroi projekt ligjin e parë federal për sigurinë e armëve në pothuajse 30 vite. Ky legjislacion vendos kontrole më të ashpra për blerësit e rinj të armëve dhe inkurajon shtetet që të largojnë armët nga personat që konsiderohen si kërcënim, por kritikët kanë thënë se këto masa nuk janë të mjaftueshme. Kontrolli i armëve është kthyer tash një kohë në çështje që krijon dasi në Shtetet e Bashkuara pasi shumë tentime për të kontrolluar shitjen e tyre kanë dështuar njëra pas tjetrës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Kosova do të kursej të paktën 15 milion euro në vit nga programi i ri kompakt i korporatës të sfidave të mijëvjeçarit MCC, tha ministrja e ekonomisë Artane Rizvanoli. Këto deklarata ajo i bëri sot në nisjen e takimit me delegacionin amerikan të MCC-s, disa ditë pasi bordi kësaj korporate miratoi programin për Kosovën në vlerë prej 236.7 milion dollarësh. Rizvanoli tha se ky program që përfshin 202 milion dollar grant direkt nga qeveria amerikane kanë për Kosovën, është investimi më i madh në historinë e shtetit dhe më i madhi në rajon. Ministri ashtoi se programi po ashtu do të zhvillojë shkaftësitë e fuqisë punëtore dhe tenton të përfshi sa më shumë gra në sektorin e energjisë. I dërguari i Kinës për bisedime tregtare me Washingtonin ka shprehur shqetësimet e tij lidhur me tarifat amerikane ndaj importeve kineze. Zëvendës kryeministri i Kinës Liu He i bëri këto komente gjatë një bisede telefonike të zhvilluar sot me sekretaren amerikane të Thesarit Janet Yellen, bëri të ditur ministria kineze e tregtisë, por nuk dha asnjë tregues se është arritur ndonjë përparim rreth zgjidhjes së mospajtimeve tregtare. Presidenti amerikan Joe Biden ka deklaruar më 18 qershor se ai ishte duke vendosur nëse do të anuloj disa tarifa ndaj importeve kineze që ishin vendosur nga paraardhësi i tij Donald Trump, që nxitën mosmarrveshje të mëdha mbi ambicie teknologjike të Pekinit dhe suficitit tregtar. Afër 50.000 personave u është bërë thirrje që të evakuohen nga shtëpitë e tyre, teksa vërshimet kanë goditur qytetin më të madh australian Sydney për të tretën herë me radhë gjatë këtij viti. Vërshimet në mbar Australinë, që janë nxitur nga fenomeni i motit i njohur si La Niña, kanë vrarë mbi 20 persona gjatë këtij viti. Mbi 100 evakuime janë urdhëruar në mbar Sydney për shkak të emergjencës aktuale me vërshime. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.